Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la ocan de Augusto 2019. Papo Francisco nomumis Monsignoron Jean-Marc Avelin nova cefe episcopo de Marseilo, Francio, gis nun li estis help episcopo de tiu diocezo. Fronte alla microfonoi de Vatican News, li tiel esprimis sia in sento in post la nomumo. La unua penso estas diri dankon al citiu ecclesio de Marseilo. Mi nascigis en Algerio, cae cun miai gepatroi mi logis dum quelca tempo en la Parisa regiono. Ni alvenis citien en Marseilo en 1966, lau volo de mia patro, cae mi nenion sciis pri la urbo, cae citiu ecclesio preparis min cae conducis min alla credo. Gitega, unuiginta in azioi avertis pri la crescanta disvastigio de malario en Burundo. Ec de la iarcomenzo registrigis, ce la 11,5 milionoi da logiantoi, pli ol 5 milionoi cae duono da infectitoi, cun pli ol 1,800 mortintoi. Tiom che oni parolas pri endemia infecto, ciu aldonigas al tiu de colerao iam aganta en la lando de aprilo. Malgrau la petoi de diversa internazia organizajoi, tamen la registaro ancora ne agnoscis la situazion de epidemio. En marto 2017 gi faris tion, ciam la infectigioi estis ege malplimultai, 1,8 milionoi da casoi cae prescau 700 victimoi. Cairo, en Egiptio rapide dauras la lauleggigo de cristanai culteioi construitai sen la necessai permesoi. Dum la lastai tagoi, la Cizela Registara Comitato confirmis che gi constatis la conformezon cun la legio de cromai ocdecoc coptai pregeioi. Gis nun 1,109 pregeioi cae concernai construagioi estis controlitai cae reguligitai. La pregeioi controlatai estas cefe tiui construitai antau la ecvalido della nova legio pri la cristana i culteioi, ciu iom moligis la concernain normoin. Gerusalemo, la cattolicai episcopoi della Sancta Lando publicigis comunicon pri la jus datai el peloi el la lando de filipinai patrinoi cae infanoi, laula decido della registaro. La decidon oni alprenis post la temp limo della visoi, sed gista rigas malfacilagioin, scribis la episcopoi, ciu por la virinoi, ciu por iliai labordonantoi. La episcopoi mencias la option fronte alla filipinai virinoi, au labori en Israel, au foriri por esti patrinoi. La practico antauvidas, oni legas en la documento, che ilian vison oni nuligas post gravidigio, se ili decidas resti cun la filo en Israelo. Ni demandas al ni, scribas al episcopoi, ciu tia politico vere respectas la contribuon de ilia sen lazza laboro favore alla Israela sozio. Ofte ili laboras kiel dom mastrinoi, au assistas maliunuloin. Iliai filoi nascigis citie, ili parolas, studas kai ludas en la hebrea lingvo, ili amas la statona de Israelo, kai taxas gin sia loggioloco kai estontezzo. Mosul, Iraco, precise 5 iaroin post la Amasa eliro, ciu dum ununura nocto malplenigis tutain villagioin, la esplanado de Ninivo, historia areo della cristanae comunumoi en la territorioi della nuna Iraco, daure estas la centro de strecioi cae disputoi inter la nazia armeo cae la milizioi gruppigintai dum la iaroi della conflicto cun la jihadanoi della sin nomanta Islama Stato. Dum la lastai tagoi, la esplanado de nove farigis sceneio de defioi inter la Iraca armeo cae la milizioi de Ashd al-Shaabi, quasau armeai, cefe sciaistai. La latentai strecioi explodis post ciam la Iraca armeo provis reaciri al si la effettivan mastrumadon de ciui control punctoi au trapaseioi en la areo, nun en la manoi de la milizianoi. La pasintan unuan de Iulio, la Iraca cef ministro Adel Abdul Mahdi publicigis decreton petante alla sendependai quasau armeai milizioi clare decidi ciu farigi armitai gruppoi por la loca securezzo au transformigi en politica in partioin antau la 31 de iulio. Gis nun shainas che la celo ne estis antingita. Damasco, post tri tagoi da interparoloi inter la officiroi de la rispectivai armeoi, Usono cae Turchio atingis principan interconsenton por la realigo de sicurezza zono laula norda landlimo de Sirio. Gi estus corridoro por la siriai rifugintoi ciui attendas reveni al sia lando. Por Turchio, ciu nun tempe gastigas prescau 3,6 milionoin da sirianoi, la interconsento consistigas gravan antauen passion concerne la rifuginto in El Sirio. Ranci, Hindio, la situazio in Kashmiro estas delicata, cae postulas cies zorgadon por la pazzo cae la repazigio, porque ginne degeneru. Ni esprimas nian proximezon alla loggiantaro de Kashmiro, giu de nove travivas tago in destrecio cae sufero. Ni esperu ie pazza plu evoluo, ni pregias por la pazzo in Kashmiro cae en la tuta Hindio. Per citivi vortoi, la help episcopo de Ranci, Theodor Mascarenhas, esprimis al informa genteio fide la zorgemon cae attenton della Hinda Cattolica Comunumo pri la situazio en Kashmiro. Per disposizio approbita della malsupra ciambro della Parlamento, Hindio nuligis la specialan statuson de Kashmiro. La regiono, territorio della unica Hinda Stato e l'Islama plimulto, farigios territorio della Unuigio, administrata della Federazia Registaro per de propria representanto. La decido estigis tumulto in cae protesto in en Kashmiro, cae la Hinda in sicurezza trupoi arrestis pli ol quincent homoin por eviti surstrata in manifestazioin cae ebla in terrorisma in atacoin. La registaro sendis quincent plia in soldatoin al done alla 60.000 iam ceestantai. Pro la strecio prescau 20.000 pilgrimuloi cae turistoi estis forigitai cae la Hinda Kashmiro restas isolita disde exterai contactoi. Pakistano decidis limigi la diplomatia in rilato in cun Hindio. Gi annonsis che gi forpelos la Hindan ambassadoron, che gi nesendos sian novan ambassadoron al Hindio, che cesos commerci cun cilasta lando. La pakistana chef ministro Imre Khan annonsis che li aliros la sicurezza consilion de unuiginta in azioi por la defendo della autonomezzo de Jammuo cae Kashmiro. Genevo Svislando estis presentita cimatene in Genevo la rapporto climata shangigio cae territorio della scienza comitato de unuiginta in azioi pri climata shangigio cae territorio gi studas la post secvoin della monda varmigio por agriculturo cae arbaroi gin pretigis sesdexes sciencistoi e la tuta mondo pagas la post secvoin della globala varmigio precipe la plei malricia ilo giantaroi de Africo cae Asio pro la conexa i militoi ca i migradoi, sed ancau la mediterranea areo ne estas immuna disde tivi post secvoi. Fortega i pluvoi, inundoi, sequezzo ca i desertigio, estas eventoi pli ca i pli oftai ca i laula rapporto, destinitai creschi dum la venontai iaroi pro la varmigio. Ili acigas la grundon ca i malaperigas pli ca i pli da terpezoi cultiveblai. En multai la pli malriciai regionoi povos creschi la desertoi, cefe crescos la migradoi. La migrantoi pro economia i problemoi, anstatauigos migrantoi pro la climata shangigio. Cio povus plimultigi la bataloin por la uso de cultivebla tero, prognosas la rapporto de unuiginta in azioi. Fronte al citiu cae aliai prognosoi, la invito della comitato de unuiginta in azioi estas labori por haltigi la acigion della territorioi, por protecti la arbaroin cae reformi la agriculturan cae nutra adan sistemon. Necessas nova alianzo inter registaroi, industrioi cae loggiantaroi, por alfronti la globalan varmigion della planedo. Caregai gefrato, in ia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.